Assalomu alaykum. Xudo hayotingizga qanchalik chuqur o'rnashgan? Uni chindan ham yaxshi bilasizmi? Yoki uni hali to'liq bilmaysizmi? Xudo kimligini bilish va uni topish uchun uni Xudo o'zini namoyon qiladigan joydan izlash kerak. Xudo o'z borlig'i bilan butun borliqni to'ldirib turadi. Lekin Xudo o'zini namoyon qilmaydigan joylar bor. Qayerda Xudoning ruhi o'zini erkin his qilsa, o'sha joyda o'zini ochadi. Xudoga Xudo qadar hurmat e'tibor ko'rsatiladigan joydagina Xudoning ruhi o'zini erkin his qiladi. Demak, Xudoni Xudoning so'zini o'qish jarayonida, ibodat qilish jarayonida, jamoatda, imonlilar bilan suhbatlashish jarayonida topishimiz mumkin. Xudoni ko'rish va eshitish uchun ruhiy ko'z, quloqlar ochiq bo'lishi lozim.
Ma'lumki, quyosh naqadar yorqin bo'lmasin, ko'r quyoshni ko'rmaydi. Shovqin naqadar baland bo'lmasin, kar tovushni eshitmaydi. Biz ham ruhdan tug'ilib, ruhiy ko'zlarimiz va quloqlarimiz ochilmas ekan, ochilgach esa kundan kunga ularning qobiliyatlarini rivojlantirmas ekanmiz, Xudoni ko'rish va eshitish baxtiga muyassar bo'lmaymiz. Ruhiy ko'z va quloqlar yurak qattiqlashishi tufayli og'irlashadi. Iso ommaning ko'z o'ngida shuncha ko'p ibratli mo'jizalar yaratgan bo'lsa ham, ular Isoga ishonmas edilar. Shu tariqa Ishoya payg'ambarning aytgan so'zi bajo keldi. Yo Xudo, yo Xudovanda, bergan xabarimizga kim ham ishondi? Xudovandning qudrati kimga oshkora bo'ldi? Diqqat qilib qarang-chi, ruhiy quloqlaringiz og'irlashib, ko'zlaringiz xiralashib qolmadimikin?
Ular ana shu sababdan ishona olmadilar. Ishoya payg'ambar yana aytganidek, bu xalq o'z ko'zlarini ko'r qildi, o'z dillarini tosh qildi. Ko'zlari ila ko'rmaydilar, dillari ila fahmlamaydilar. Men ularni shifolashim uchun menga qaytib kelmaydilar. Ishoya payg'ambar Masihning ulug'vorligini oldindan ko'rib, u to'g'rida shularni so'zlagan edi. U dedi: "Borib, u xalqqa aytgin. Quloqlaring bilan eshitasizlar, lekin tushunmaysizlar. Ko'zlaring bilan qaraysizlar, lekin ko'rmaysizlar. Zero bu xalqning yuragi dag'allashgan, quloqlari bazo'r eshitadi. Ko'zlari bilan ko'rmaydilar, quloqlari bilan eshitmaydilar, yuraklari bilan fahmlamaydilar va men shifolashim uchun murojaat qilmaydilar."
Shuning uchun Xudoni tanib bilishni orzu qilgan odam buni yuragi yumshashi uchun ibodat qilishdan boshlash kerak. Ibodat qiling va hayotingizda bo'layotgan voqealardan Xudo nima demoqchi bo'layotganini anglashga urinib ko'ring. Uni qanday izlashimiz mumkinligini Xudoning o'zi bizlarga ochmoqda. Xudo bilimiga chanqoq bo'lish. Sulaymon matolarida shunday yozilgan: "O'g'lim, agar so'zlarimni qabul qilsang va amrlarimni o'zingda saqlasang-u, quloqingni donolikka ochsang, hamda yuragingni fikrlashga egdirsang, agar donolikni chaqirsang va aqlni chorlasang, agar uni kumushdek izlasang va xazinadek qidirsang, Xudoning qo'rquvini tushunasan." Sulaymonning Hikmatlar kitobidan uni izlash va undan qo'rqish donolikning boshlanishi ekanligini bilib olamiz. Albatta, Hikmatlar kitobini o'qib ko'ring. Xudovandga qanday itoat qilish va donolik haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz. Salomat bo'ling.